Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion, mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Deputetet e rinj të Kosovës thonë se prioritetet do të kenë luftimin e krimit, zhvillimin ekonomik, taksën, ndërkohë që ende nuk është mbajtur asnjë seancë. Fyerjet ndaj një ministre me prejardhje hebraike në Maqedoninë e Veriut interpretohen si dëshmi për kulturën e ulët politike. Për këto dhe materialet e tjera, ju ftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kanë kaluar 3 muaj pas zgjedhjeve të parakoshme të 6 tetorit dhe Kuvendi Kosovës i konstituar në përbërjen e re më 26 dhjetor nuk arritur të mbaj asnjë seancë për shkak të mungesës së formimit të qeverisë. Disa prej deputetëve të zgjedhur në legjislaturën e 7 thonë se lufta kundër krimit të organizuar, korrupsionit, dialogu me Serbinë dhe tarifa doganore vendosur në importet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës do të jenë në mesin e prioriteteve të tyre për këtë mandat. Materiali përgatitur nga Taulant Qenaj.
Lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe çkapja e institucioneve janë disa nga prioritetet që deputetët e legjislaturës së re të Kosovës synojnë të shtynë përpara. Për disa parti prioritet do të jetë ekonomia, arsimi dhe shëndetësia, e për disa të tjera çështje tjera politike, siç është dialogu me Serbinë. Deputetja e Kuvendit të Kosovës nga radhët e televizjes Vetëvendosje, Arbrije Nagavci, thot për Radion Evropa e Lirë se kjo parti, e cila doli e para në zgjedhjet e parakoshme të 6 tetorit, i ka bërë publike prioritetet e saj gjatë fushatës zgjedhore. Të njëjta tema, thot ajo, janë diskutuar edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe shpreson që këtë çështje të rëndësishme për qytetarët të jetësohën gjatë këti mandati.
Prioritetet e lëvizjes dhe tjena ato që i kemi deklaruar gjatë fushatës zgjedhore, e të cilat e të kemi harmonizuar në programin me LDK-n, që ka ndojnë kryesisht me rendin me ligjin, me zhvillimin ekonomik dhe me gjithë legislacionin që është në detaj për mirëqenien e qytetarëve në përgjithësi.
Edhe në Lidhjen Demokratike të Kosovës thonë se prioritetet janë të përcaktuara qysh nga fushata zgjedhore. Armand Zemaj nga LDK thot për Radion Evropa e Lirë se deputetet e kësaj partie do të punojnë ato fusha që janë bazike për zhvillimin e Republikës së Kosovës.
Ka të bëjë me zhvillimin ekonomik të këtij vendi, thithja investimeve të jashtme, sidomos si nevojë imediate, sundimi i rendit ligjit dhe subjektiviteti apo fuqizimi subjektivitetit të Republikës së Kosovës, qoftë ai mbrëmshëm ose qoftë ndërkombëtar. Pana shkalua edhe aja që ka është primare, edukimin, arsimin, shëndetësin.
Ndryshe nga deputetet e dy partive që donën të parat në zgjedhje, partia e kryeministrit në detyrë Ramush Haradinaj, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, edhe në këtë mandat do të vazhdoj të mbroj tarifën doganore, të vendosur për mallrat nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Pa Lekaj nga kjo parti, thot për Radion Evropa e Lirë se deputetet e AK-s do të fokusohen në zhvillimin ekonomik dhe përkrahjen e ndërmarrjeve të mesme dhe të vogla, por çështja më e rëndësishme sipas tij do të jetë dialogu me Serbinë.
Ne do të jemi të menshëm dhe të zëshëm aty ku nuk i përket që të hynë qeveria Kosovës, që të adamtoj vendin, do të jemi kujdestar 24 orë. Dhe tjetra është taksa që ne nuk uzojmë që të nëshojmë te dhe do të jemi prap kujdestar të kësaj qeshtje. Dhe sidomos ne jemi për dialog, por që dialogu të shkojnë në favor të forcimit shtetit Kosovës.
Shumicën e këtyre prioriteteve, partit politike i kanë shpalosur edhe gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet e parakoshme të 6 tetorit. Legislatura e re deri më tani ka mbajtur vetëm një seancë më 26 dhjetor 2019. Ajo ishte seancë konstituive, ku edhe është zgjedhur kryetari i ri i Kuvendit të Kosovës Glaukon Juca dhe nën kryetaret e rinj. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Bizneset në Kosovë presin me vitem, derisa të zgjidhet ndonjë kontest eventual ekonomik që mund të kenë. Përfaqësuesit e tyre thonë se këto vonesa i dëmtojnë bizneset. Andaj kërkojnë që ankesat ju drejtohen qendrave të arbitrazhit, më që këto të fundit konsiderohen më efikase. Për ndryshe, në gjykatat e Kosovës aktualisht presin për t'u trajtuar rreth 100.000 lënd. Raport i Luljeta Krasniqit.
Zgjidhja një kontesti ekonomik mes bizneseve në gjykatat e Kosovës mund të zgjas me vite të tëra. Ndërkohë, zyrat e arbitrazhit, të cilat funksionojnë në kuadër të odave ekonomike në vend, thuhet se kontestet mund të zgjidhen brenda një periudhe 6 mujore. Por pavarësisht kësaj, bizneset vazhdojnë të mos ju drejtohen këtyre qendrave të arbitrazhit dhe numri rasteve që trajtohen nga këto qendra mbetet i ulët. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane Arjan Zeka thot për Radion Evropa e Lirë se që nga funksionimi i qendrës së arbitrazhit në Od, numri kontesteve ekonomike të zgjidhura është mbi 10 raste që sipas tij është i ulët. Ai thot se bizneset nuk po e shfrytëzojnë arbitrazhin për zgjidhjen e kontesteve ekonomike, pavarësisht sërish përfitimeve që mund t'i kenë.
Në përgjithësi, procedurat për zgjidhjen e kontesteve përmes arbitrazhit janë shumë efikase. Në rastin e ndonjë kontesti më kompleks, ato nuk zgjasin më shumë se 6 muaj dhe të njëjtat vendime ose vendime që ato lëshohen nga tribunalet përkatëse të arbitrazhit vetëm konfirmohen nga ana e gjykatave përkatëse të shtetit dhe të njëjtat mund të përmbarohen.
Kontestet ndërbiznesore të cilat paraqiten në tribunalin e arbitrazhit në Odën Amerikane, thot Zeka, janë të natyrave të ndryshme, kryesisht bëhet fjalë për mosbatim të dispozitave kontraktuale ose keq interpretim të këtyre dispozitave ndërmjet bizneseve.
Bizneset nuk është se po shfrytëzojnë shumë arbitrazhin pavarësisht promovimit që i bëhet edhe pavarësisht përfitimeve të shumta që ekzistojnë nga arbitrazhi, këtë të zvoglonte edhe numrin e rasteve të cilat shkojnë në gjykatë dhe pastaj atje punështrojnë vënesave të tjera në zgjidhjen e tyre.
Që nga viti 2011 në Kosovë janë hapur disa qendra të arbitrazhit për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve biznesore, të cilat mund të shfrytëzohen për të shmangur proceset e gjata gjyqësore. Qendrat e arbitrazhit funksionojnë në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës dhe Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë. Eksperti për çështje financiare Milazim Abazi thot për Radion Evropa e Lirë se kontestet e shumta ekonomike, lëndët e të cilave presin për vite në gjykatat në Kosovë, do të mund të zvogëloshim vetëm në rast të krijimit të gjykatës komerciale.
Krahas reformave totale që duhet të ndërmiren në shtet, edhe funksionalizimi i gjykatës komerciale do të jap efektin e mirë në zgjedhjen e kontesteve.
Krijimin e gjykatës komerciale kishte paralajmëruar ministri i drejtësisë në detyrë në qeverinë e Kosovës Abelard Tahiri. Gjykata komerciale ishte theksuar të jetë rëndësishme për Kosovën, pasi që ajo do të rrisë efikasitetin e trajtimit të lëndëve të biznesit.